Patxi Zubizarreta idazle daukago gaur hementxe geugaz, berak euskarazko literatura sorkuntzarako Xavier Lete bekea jaso berri dau eta urtebeteko epean 70.000 euroko laguntzea jasoko dau eta elabarria idatzi be egin beharko dau bai. Eta hori laguntza hori Eusko Jaurlaritzak eta BBVA fundazioak emongo dauze eurak antolatzen dabe eta Xavier Lete bekea esan dugu moduan. Eleberria izango deratziko dauen esan dugu moduan, nabigatzaile batek etxetik alde egitea erabagiten dau, emaztea behatzeko, uste dauelako, susmoa daukalako, anakoretaren bategaz harremana daukala berak. Eta hortik gorakoak jakiteko, urte bete inguru, itxaron beharko dugu. Patxi Zubizarreta, egunon?
Kaixo, egunon, Javi.
Zorionak?
Ba, eskerrik asko, bai.
Bueno, olako barriak, olako albisteak gustora posik hartuko dira, ez da?
Jo, benetan, be. Oraindik apurtxo bat lebitatzen ari nahi. normalean oso ez dakit, ez? Eguneroko martxa ba, petrala izaten da, batez ere ekonomia aldetik eta yeah. Eta honek eman dit animoa, batez ere ikusita ba, epaimailan ba, nortzuk zeuden, ez da? Ba, nik estimatzen ditudan personak, ez da, irakurtzen ditudan personak, eta gero bajo ba, ekonomikoki ere ba, ez gaude dituta horrelako kopuruetara, ez da? Beraz, ba, jo, ba, opari bat izan da alde horretatik ere, eta postik bai.
Nazaitasuna bai, baina presinua bai orain, urtebeteko epea daukazu, Patxi?
Hori da, baina, bueno, nola baitere oituta gaude, ez dakite, presioa gurean izatzen da askotan Durangoko azoka, ez da? Eta oraintxe bertan imaginatzen ditute hainbat idazle, baina bere liburua bukatzen, irailean, prestegon behar delako Durangora begira, ez da? Beraz, eta gero ba, hori ba, orain dela urte, lau bat urte edo jaso nuen, ezera, Ondarruko Agustin Zubikarai beka, ura ere urtebetekoa zen, urtebeteko epekoa, eta hor moldatu behar izan nuen, ni ere, ba, gil nintzen abuztuan, ba, hortxe buru belarri, eta bueno, presio ere ez dago txarto noizean behin, ez da importantena, nire ustez obeda patxaraz idaztea, baina presio pixka bat, bizitzan estres pixka bat bezala, komenigarria dela esango nuke.
Holanda, apurra behar da, bai. Esan dut hor, epaileak zeintzu diran kontuan hartuta, ba, monoposik hartu dozula barria, Jon Gurtasar Roriarte, Alexander Gurrutxaga Musika, Katixia Agirre, Aritz Galarraga, eta Lourdes Otaegi, ez da?
Bai, hori da, ba, irakasle eta idazle moduan ere, ba, bueno, oso jende interesgarria, Alex Gurrutxaga berak idatzi zuen Xavier Leteri buruzko, ba, tesia, bueno, tesia edo saiakera, eta jo, baita ere, ba, oso jende, Jon Gurtasar irakasle izan nuen, Katixia Agirre Gasteiz tarkide daukat, ez da, bai, denak dira, ba, miresten ditu danak, eta horrek ere animatu nau. Ulertzen dut, haientzat ere, ez dela bat ere erresa izango,
ez da. Ba, ez.
Eta, hori da, mabos bat lan, eta horrega, ba, nire ustez, gure literatura aberastuko dute, beste hor geratu direnak, ez da, nik egia esan, espero nuen, ba, turrean bezala, bazterrean geratzea, txantan, baina noizan behin, ba, normalean ez da ateratzen, irabazten ez dugunean, ez da? Eta hor, imaginatu, beste kuadrillatxo bat, ama, bi bat lan, edo, ba, hor geratu dira, ez? Eta egunen batean ezagutuko ditut, ez? Norbaitek esango dit, ba, behitu, ni era aurkeztu nintzen, ez da?
Seguru, baina, ez.
Bai, nik ere espero nuen izatea horietako bat. Eta orduan, ba, bai, ba, poza benetan itzela.
Ba, ez bide bazterrenean ez, eta podiumean bai, eta gainera lehenengo lekuan. Evaluazio batzordeak, zera nabarmendu da, zure idazkera dotore eta aberatza, indarrandiko prosa eta referentzia mitiko eta literarioak tartekatzea, eta horrez gain, eguneroko bizitzearen munduko sekretuak barruratzeko, edo sekretuan bai, barruratzeko daukasun modua be bai. Ez tegit, evaluazio honegaz, edo esan dako ekin guztora zagoz, konforme zagoz, zure ez dezio zer nabarmenduko esan duke?
Bai, oso dotore esan dute, nik uste batetik estiloa, ez da, jo, zaiatzen naiz estilo, ez dakit, ez da, nola betere aberatzean baita ere, ez da, baina era berean gaur egungo, ulertzen dut gaur egungo gizartea, ohituago dagoela beste hizkuntza batzuetara, ez da, audiovisualak, eta horren, ba, oreka horretan zaiatuko naiz, baina gero, begiratu nahi nioke, hitz handirik gabe, berra handirik gabe, eguneroko tasan nari, ez da, adibidez, anakoreta aipatu duzu lehen, ez da?
Bai.
Eta anakoreta itza jende askok ez daki.
Ez?
Zerdan, ez da? Ba, hori, ba, anakoreta izaten zen lehen basamortura, ba, ez daki Biblian agertzen dira, basamortura erretiratzen zirenak, otoitz egitera, izon eta emakume, ez da, Juan Bataiatzailea bera, edo, bueno, hainbat, ez da? Baina anakoreta bat izan daiteke, baita ere, ba, adibidez, Perfect Days pelikulan, Tokion agertzen da, protagonista bat, komunak, komun publikoa garbitzen dituena. Oso gizon apala da, erretiratua bizi da nola baita esateko, ez da, monje baten bizitza darama, ez da, eta hori izango da, pixka bat figura esotikoa edo, baina gero bikote badago, ez da, bizkaiko kapitain bat, kargero edo zamantzien kapitaina dena, etaren emaztea. Hor sortuko da giroa. Kapitaina ez da joango itxasora. Geratuko da emakumea emaztea zelatatzen, begiratzen. Nolakoa lanaren bizimodua, ez da? Ea nakoretarekin, ea persona horrekin arreglanik baduen, ea nolakoa den bere emaztea benetan egunerokotasunean, ez da? Hor sortuko da. Eta hori da nire asmoa, ba, pixka bat gaur egun kanpora begira gaude, ez da, ba, zer gertatzen dan hainbat tokitan, ez, ba, gerrak eta gatazkak, eta, baina pixka bat, esango nuke, azten zaigula, ikusle baino gehiago, azten zaigula protagonista izatea, gure bizitzetan protagonista izatea. Ez daitezela izan, ba, personaje publiko famatuak, kantari famatuak, kirolari famatuak, bezik, eta norberak egin behar du bere bizitza. Eta nolabait ere, eta horregatik hori ere nabarmendu nahi nuke, poesia pixka bat sartu gure bizitzetan. Eta oraintxe lorategi batean nago, lorategi buruz asko irakurtzen ari naiz, eta nire asmoa ere bada beka honekin ba joatea Alemaniara, Muskau parkera, edo Italiara, Bonmarzo jardinak ikustera. Hori guztia egongo da tartean, eta gero ba auskalo zer ateratzen den hortik.
Bueno, ba, badauk esu lana, bai. Ez aukera esan dago, bai, elan honetan, balorategiak eta itxasoa, bai, eta egongo dira batez be, ez?
Bai, hori da. Bai, ez dakit nola esan, esango nuke, gure baitan, persona bakoitzak daukala, bueno, zeak, nola da, Ipar Ameriketako idazle batek esaten zuen, bueno, kumagoa para txokolate novelan, ez da?
Bai.
Esquivel, Laura Esquivelek esaten zuen, bide batez oso novela gomendagarria udarako ere, bai.
Bai.
No, persona bakoitzak gure baitan pospolo kutxa bat daukagula. Eta noizean behin piztu indar degula. Nola? Bakoitza bere gara. Ba, eman dezagun, atzo, Ilunabarra ikusten egon ginen Oroko santutegian hemen Murgiatik oso hurbil, jo, zoragarria, ez da, bakoitza piztuko du, edo partidu baten bitartez, edo patata tortilla batekin hartzen duen txakolinarekin lagun batekin, bakoitzak bere modura, ze pospolo hiek pizten ez badira, barruan daramagun pospolo kutxa hori umeldu ingo da, usteldu ingo da, eta gero ezingo dugu berriro piztu. Eta esango noke, nire metafora pospolo kutxa baino gehiago dela lorategi bat daukagula barruan, ez da? Eta kaso egin behar diogula, ze oso azkar bizi gara, oso erritmo frenetikoa daukagu, eta gainera ba aktualidadeak bombardatzen gaitu, ez da? Askotan oso, jo, ez dakit, ez? Egun hauetako zuteak ere,
bai,
benetan lorategi miresgarriak, Gaztainondo miresgarriak, antzinakoak ba, erre ditu, kiskali ditu Leonen, ez da? Ba, zaindu behar dugu, jarraitu behar dugu zaintzen, bestela, ba, mundu honek, literaturak ezin du asko aldatu, baina pixka bat, egin dezake dei bat, ba, bueno, saiatu gaitezen hobetzen, ez, mundu petralau, ez da.
Ba, hemendik apur bat, eta handik apur bat, ba, ia guztion artean, bai, zozer egiten dugu.
Hori da, hori da, hori galdean nok esaten zuen. Persona txikiak, gauza txikiak egiten, toki txikietan, ba, gauza handiak lortu daitezke, eta hori da behar bada literaturak egin dezakeena.
Holanda, bai, eta zuzure ekarpena, hortxe egingo duzu gainera. Ez dakit honain zelan daukasun zeuk zeure lan hau, hau da, ez dakit honako beka baterako, zerenbesteko lagina, zerenbesteko proiektua aurkeztu behar da?
Bai, ba, hori aurkeztu behar ziren ez dakit nahiz akordatzen oso ondo, baina 10 bat horri alde, eta hori baloratzen zen eta proiektua. Eta gero ba norberaren ibilbide profesionala, kurrikuluma nolabait izateko, ez da? Eta orduan nik uste importanteena dela noski proiektu literaria, baina baita ere norberaren ibilbidea. Eta ikustea ba, ez dakit, ba gure bizimodua goiz gabe dituta hainbeste zerorekin idazten zenbakiak, ez dakit. Artikulu bat idazten dugunean 70 euro kobratzen dugu asko jota, eta horri IRPC-a kenduko diote, ez da? Orduan, jo ba, ez dakit, noizean behin ba, lasai imaginatzea, ba, benetan egingo ditu dala bidai batzuk, eta ez naizela sartuko interneten, ez da, sarean begiratzera. Benetan erosial izango ditu dala behar ditudan liburuak azpimarratzeko. Ba, patxada, nolabait ere, denborak estutzen nau, baina patxada izango dut. Nolabait ere esklusibidadea eskatzen digute. Hau da, gure kurrikulunean agertzen da, ba, askotan ibili behar dugula karambolak egiten titiriteroen pare, ez da?
Bai.
Baina orain gontan, ba, deitu, ba, denbora bat izango dut, eta soldata bat nire bizitzan izan ez dudana, nik ez dakit grati bat zer dan, ez dakit normalean uztaila, abuztua eta irailean sekula ez dute zer kobratzen. Gero urritik aurrera hasten da zerbait. Bueno, bai, normalean sortzailean bizitza bizimodua hori da, ez da? Eta alde horretatik ere, ba, uste dut, ondo baloratu dutela lana, ba, nire horri alde horiek, nik oraindik novela abia puntuan, baina ez daukat, hasieran baina ez nago. eta hortik etorriko da, hori ere oso polita da, idazle batzuk idazteko behar dute bukaera jakin.
Bai.
Eta nire kasuan ez da hori, nire banoa nabigatzaile baten pare, polizoi bat naiz, kapitaina baino gehiago, eta ikusiko dugu ba, ze bukaera datorren, ze pelikula ikusten ditudan bitartean, hori La Ventana Indiscreta Hitchcockena oso presente daukat, Elena Koreta, Fernando Fernán Gómezena, bide batez oso pelikula honak udarako hauek ere.
Bai.
Eta hori, ba, misterio bada, ba, hortik zer abiatutanago, baina ez dakit nora iritsiko naizen.
Beraz, bertzolari epe normalea metza dinu, bai, bai. Lehenengo amaiere egiten dabela, eta gero bertzoa sortu, baina zure kasuan ez, ezta? Zure kasuan hasi eta gero bidaia egin, ez?
Hori da, kontrakoa, bai. Baina idazle batzuek hori behar dute, eskema bat, bai, eta orduan ez dira azten amaira jakin arte.
Yeah.
Ez da nire kasua. Ohar batzuk personaiak ja definituta dauzkat, nortzu diren izenak badauzkat, baina ez dakit zer gertatuko zaien.
Ikusiko bat, abideak esango dau.
Horri da.
Proiektu aurkeztu dozu, gero, behin proiektu aurkeztu eta gero, ez dakit, zemateko askatasuna dauka idazle batek gero, dozure kasuan, beka honetan, novela leku batera edo bestera ere bateko.
Nik uste dut erabatekoa.
Bai.
Aurkeztu behar dut, bai, novelaren erdi aldean edo, aurkeztu behar dut idatzitakoa, eta gero hor izango dut beste ordenketa bat, hor doalako efeka nolabait esateko, eta bueno, haiek pixka bat gain begiratuko dutela iruditzen zait, baina askatasuna erabatekoa. Izenburuak behar bada markatzen du, baina hori ere esango nuke negoziatu daitekela komedi artean. Horren gozgarri nion, txoriei begiratzen zien gizonari begiratzen dion emakumea. Halako zerbait, ze txoriak eta egaztiak oso presente daude.
Bai.
Ez dakit, adibidez, ez dakit, uda honetan gozatzen ari naiz izugarri enarekin. Ez? Enarak ikusten ditut teliatu kabietan sartzen, ikuluetan, mendian, oso egazti polita zait. Hemen nagoen tokian zikoinak egoten dira askotan, sekuella baten gainean, baina Gasteizen ere askotan ikusten dira ez zain poetikoak diren saiak edo putreak, ez da? Gardelegiko zabortegira joaten dira, baina bizitza hori da, ez da? Edertasuna da, egazti batzuk Afrikara joaten dira, beste batzuk hemen geratzen dira, eta gainera ba, gure zaborretan elikatzen dira, ez da? Ba, hau da pixka bat gizartea, horregatik poesia aipatzen dudanean ez da, ez dakit nola bait, ikuspuntu xalo bat izatea bizitzaz, nik uste dut idazleak begiratzea diola, gordintasunari, gogortasunari, zaratari, eta hortik atera behar duela poesia nolabait esateko.
Zuk ere askotako lanak idazio dituzu, eta publiko guztientzako literaturi idazio duzu, asko umeta gazteentzako be, oraingo hau, norentzako izango da, norentzako moduko lana izango da?
Bai, ba, begira, nik ez dute egiten desberdintasunik. Egia da, identifikatzen nautela asko idatzi dudalako aurrentzat, baina egin kontu aurrentzako ipuin batek izan dezakela folio bat, edo mar folio, laburra izaten dela oroar. Gero, opari asko izaten ditu olako batek, marraziak egiten dira, eta normalean oso edizio politak izaten dira, ez da. Baina ez dut egiten desberdintasunik, adibidez, badaukat liburutxo bat usoa, egan etorritako neskatoa, eduki folio bat estetik ez daukana, baina gero liburu hori itzuli da Esloveniarara, itzuli da Polonierara, euskara zakien neska poloniar batek kasiak itzuli zuenara, emakume japoniar batek orain itzuli nahi du, pelikula bat ere egin zuten, beraz, kontua da emozioa bilatzea, za? Eta aurrentzat idazten dugunean ere, ez da dira izan txorakeri bat, izan da dira, emozionatzen gaituen zerbait, umorea behar bada izango du, izkera aldatuko da, baina hemen, garbi dago, hau da, aur literatura helduen txatere bada, baina helduen literatura garbi dago ez dela. Adibidez, Printze Txikia bera, Printze Txikia Saint-Exupéryrena, Le Petit Prince, klasikoa, ez da, hori ez da aurrentzat bereziki, ez da, hor, heldu baten laguntza behar da, edertasun hori, ez dakit, ez, onartzeko, gure ganatzeko. Eta novela honek, ba, izango du, ba, registroa eta erabat helduentzat. Eta nik idatziko dut exigentzia berberarekin. Horrek ere, piztu nau, ez, helduentzako proiektu bada, eta ez zait gustatzen identifikatzea nire obra, ba, aurre eta gazte literaturarekin. Niretzat, literatura gauza bakarra da, genero ez gain eta adinez gain. da bizitzari begiratzeko modu bat, azken batean.
Mm-hmm. Bueno, basando vuestro año urte beteko epea daukazula eta batzuetan guk irudikatzeko dugu idazlea, ba horixe bajesarri eta gaba sakaso beharra da horixe idazten, egunez lo egiten eta bar, baina esan dozunez behintzat eta entzun dugunez, liburu honek eta beste guzti epe lan itzela da behatzetik, zelan duzu pelikulak ikustea, bidaia batzuk egiteko asmoa daukazula be bai, beraz, honek atzetik lan itzela dauka, ez?
Bai. Bai, gainera egin kontu eskuz idazten dudala. Horren dela, bai, bi bat urte, zorionez, ba, gonbidatu ninduten Nueva Yorkeko da, biblioteka batera joatera, eta han erosinen paper bat, japoniarra, oso fina, oso ederra, eta hor dun, ba, luma berezi batekin, tinta berezi batekin, kutxun batekin idazten dut, eta hor duan, gero pasatzen dut hori ordena galdura. Horregatik, bilatzen dut baita ere ritmo lasaia, astiro idaztea, ez idaztea, ez dakite, publiko harrapatzeko bestseller bat, ekintza askorekin. Horregatik novela honek ere izango du behar bada ritmo pausatua. Baina, bueno, ez dakite, nire bizimodua oso ohikoa da. Gaur kure bat prestatu familiaren txat, hemen testa gehiagi egon da, larregi, eta horren uste dut behar dugula garbitasuna, gaztizko, ez dakite, jaia pasatu eta gero, ez da. Eta liburutegira etorri naiz, ea berritasunik dagoen, eta hain zuzen ere itsasoari buruzko liburu bat topatu dut, frantsesez, ba hori irakurriko dut, gainbegiratuko dut, eta gero apunteak hartu. Kuaderno asko betetzen ditut nire oharrekin, kuaderno politak beti, igual museo batera joaten ba naiz, edo bidei bat egiten badut, ba normalean papera, kuadernoren bat ekartzen dut, eta astiro, idatzi, egunean ordu bete, edo ordu eta erdi edo idazten dut. Gainerako denboran, ba hori ba, laster erosketak egingo ditut, ez dakit, uda, ez da behar bada garerik aproposena, ni nahiago dut normaltasuna, hau da, irailetik aurrera, ba, jo, ez dengo hemengo zaratak eta ez dakit, ez izkit oso osatxe ginez, seguraz badinaren kontua ere bada, noiz baita izan dituen. Baina, gure artisau lana da, ez dakit, iturgin baten edo zurgin baten edo, iaia sukaldari baten edo jostun baten, lana bezala, ez da gehiago eta ez da gutxiago. Baina kontua da hori da, saiatzea alik eta ondoen egiten, ez da, eta ez dago besterik. Eta pazientzia, behar da hori azten zaigu, pazientzia da ba, lan ederren gakoa, ez da.
Eta ingurua barra ikusten dugu, ondo mimos zaintzen dozula gainera, ez da?
Bai. Nire ustez hor dago koska, ez da. Ez dakit, pospoloiek, barruko pospoloiek pizteko ba, behar dugu, norberak ondo egon behar du, besteekin ondo egoteko, ez da? Besteak behar ditugu ondo egoteko, baina esango nuke alegin bat egin behar dugula, ez? Besteak gure ingurukoak ere, ba, ez dakite, ondo egon daitezen, ez da? Eta nire inguruko askok ez dute irakurtzen, esan daitez dira literatur zaleak. Gainera Gasteizen, ba, nire portalean bertan, ba inork ezin nau irakurri, ez da? Ba, ez direlako euskaldunak edo ez da delako alfabetatuak, ez da? Eta hala ere, ba, bueno, ba, saiatu behar dugu, eta gure altxorrika handiena, eta hau da askotan azten zaiguna, hizkuntza da. Orain Boizen egon da, ez da, ba, euskal jai handi bat, eta egon dira dantzak, egon dira jasotzaileak, baina gure hizkuntzarik, zera, aberastasunik handiena, ondasunik handiena, ikusten ez dena, eta gure hizkuntza da. Hortik, horregatik ze ederra den, ba, gero gure liburuak guk itzultzen ditugu beste hizkuntzetatik euskarara, baina jo, gure euskaraz idatzitako liburuak munduratzea ere, ba, guk ere badaukagu zer eskenia, ez? Eta hori importantea da guretzat. Horregatik beka hau ere oso interesgarria da, ez? Behintzat, jo, duintasunez, ba, baloratu dezagun, ba, egiten duguna eta egiten gaituena. Horixe da gure kultura.
Urtebeteko epean, lana, entrega egin behar duzu, ala dagoeneko argitaratuta egon behar dago?
Bai, ez, entregau. Bai. Eta orduan, ba, pentsatu behar dut, zein editorialetan, zein argitaletxetan argitaratu, liburu txukun bat, niri estetikare asko gustatzen zaitu, eta, ba, hori papera eta usaina, paperaren usaina, eta hori oraindik erabakiko dugu. Izenburua bezala, hori gero etorriko da. Gero negoziatuko dugu editore batek, berra da esango di, jo, patxi, ze izenburu luzea jarri duzuen, hori ez da salduko, ez da, editoreari dagokio praktikoa izatea, ez da. Eta hori dagokio gameslari izatea. Orduan, ba, hori, oreka hori, ba, importantea da osatzea. Bai, ez nahi beldurtzen, urtebetearenak, gainera, esan bezala, ba, berra da irailean bertan ja bidai bat egingo dut Alemania eta Polonia artean dago Muskau parkea.
Bai.
Eta hori ezagutu nahi nuke, izugarrizko parke ederra da, herri txiki bat leku aldatu zuten, han printze bat egontzalako erotuta, bere jardinekin, bere lorategiekin, Italian ere badago hori Bomarzo parke zoragarria, eta asko irakurtzen ari naiz, badago Santiago Beruete izeneko euskal idazle bat, Ibizan bizidana oso kerez banago, eta adibidez jardinosofia, berdologia, liburu zoragarria ditut, askotan elikatzen naiz besten ideietatik, ez da, idazleak ez du berez imaginazio handiegia izan behar. Izan behar duena da begira da soli eta argia eta gauzarik ederrenak bere ganatu eta berera da kontatu, ez da. Horixe da urtebetean, ba, espero dudana, ze auskalo urtebetea gure bizitzetan, ba, luzea da eta laburra da aldi berean, ez da.
Holanda bai, eta gauza asko pasaulik ez.
Ba, hori da, bai, bai.
Patxi Zubizarreta, eskerrik asko ametxe gugaz egotea gaiti, zoriona beste behin, eta disfruta, beraz, bidaia honetaz disfruta bai zula hartuen, bai?
Ba, mila mila esker zuei, Javi, eta beti bezala, eta besarka da hondi bat, zaindu ditzagon gure barruko pospoloak.
Hori da, bai, eta zain egon gogara, lan horren zain egon gogara, mila esker, ondo bizi.
Bai, berdin,
jo. Agur, bai. Agur.